В Йоан 13 глава, 34 и 35 стих пише така. Нова заповед ви давам. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Ей, за малко. Слава на Бога. Ето още има. Ето има още има. Момент. Цели две, да. Едното на Лили, че тя си го жертва, да. И така, Исус казва, нова заповед ви дал. Какво означава това нова заповед? Нали, ние знаеме, той, Исус обясняваше на хората, кое е важно, кое не, им казваше, има само една заповед, нали, да обичаш ближния си, както себе си. И друга подобна на нея, да обичаш Бога с цялото сърце, с всички си уми, с всичката си сила. А сега им вика на апостолите, нова заповед ви давам, да се любите един друг. Има някаква разлика, можем да дискутираме, да кажем, че у нас е била само твоето отношение на какво трябва да бъде. Но сега той говори на неговите хора, той говори на своята църква и казва, трябва да има любов помежду вас. Иначе няма да разберат, че сте мои ученици. И сега, аз искам да настоявам на нещо. Защо тази заповед е нова? Защото само новия човек, фактически тя е свързана с факта, че когато Господ заповядва нещо, то по принцип става. Нали? Той заповядва на водите да се съберат и да излезе сушата между тях. Заповядва на творението и то се променя, според както Господ му е казал. И това, че той заповядва, нали, това е сериозно. Това е нещо, което се случва. Което не зависи от нас. Но то става реалност. Във всъщност, това, което Исус прави, е, че Той ни прави способни да обичаме, както при това не сме можели. И Той казва, така ще ви познаят, че сте ме ученици, ако имате любов помежду си, ако аз съм между вас, ако аз живея във вас. Защото аз ще живея във вас по начин, по който никога не е живял Бог в човека преди това. В 1 Йоанново 3 глава 11 и 16 стих Йоан пише така. Защото поръчката, която чухте от начало, и за кое начало говори той? Той говори за когато дойде някой да ти благовества, започна ти разказва за Исус Христос, има нещо, което ти чуваш от самото начало. Ти чуваш за любовта на Бога към тебе. За това, което Бог прави в тебе, в твоя живот, той може да те освободи от твоя егоизъм, от твоята гордост, от твоя страх, от смъртта, и да те направи да живееш по един друг закон. По едни други правила, нека така да го кажа. Не друг закон, защото веднага има една друга асоциация. Но за нас е по-добре да кажем по едни нови правила, по които обикновеният човек не може да живее. Той не може да си представи, че е възможно да живееш по този начин. Поръчката, която чухте от начало е това. Да се любим един другиго. Той цитира Исус, нали, в тая нова заповед. Да се любите един другиго. А да не бъдем като Каин, който беше от лукави и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви. Не дейте се чуди, братя, че ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец, и вие знаете, че в никой човекоубиец не прибъдва вечен живот. От това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. От това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за брата. Тоест, това, към което ни призовава Господ, е повече от това да се събираме, да се виждаме, да се питаме как, какво става с тебе, един социален клуб. Господ няма намерение да създава социални клубове в църква. Той търси нещо друго. Той търси някакво съвместно съществуване, което е много повече от това, което от социалния клуб. Така, за ние сме длъжни да си даваме живота за братите. Тоест, приобщавайки се към едно събрание, към една църква, ти имаш задачата да се научиш да ги обичаш тия хора и да живееш с тях. Да им помагаш, те да ти помагат на тебе, да им даваш, те да ти помагат, ти да им помагаш, да виждаш техните недостатъци и да не криеш своите, да бъдеш искрен с тях, те да могат да бъдат искрени с тебе, да няма нищо, което да застава между тебе и тях и да ти пречи да бъдеш, да се чувстваш у дома си, да се чувстваш при своите си. Това е заповед, която имаме от Исус. Значи той казва, в един момент той казва, духна към учениците си, казва, приемете Святия Дух. Не така беше. И те го приеха. Кога го приеха? Когато духна ли? И те го приеха на 50-ница. 50 дена по-късно. Обаче той им го осигури тогава. Като им каза, приемете Святия Дух, това беше също заповед. Това означава, че Святия Дух щеше да бъде изпратен. Билета беше купен за влака. Е така. И така, Господ иска да те направи един нов човек. Той е новия човек, той е термин от Новия Завет, има го там. В Стария Завет е написан по различен начин. Там има едни сухи кости, които оживяват. То е същото. Но Господ иска да направи от тебе едно ново създание. Той иска да направи друг човек. Иска да направи способен да правиш неща, които при това не си могъл. И да правиш неща, които никой друг не може да прави, освен онзи, който познава Исус. Трябва да се замислим за това нещо. Защото Господ иска чрез тези неща да отдели своите си от другите. Така, вижте, тие са мои. Ама как разбираш, че са твои? То се вижда. То се вижда, че тие са мои. Всички ще го видят. И така ти днеска четеш за тия неща в Словото и си викаш, аз какво правя? Единственото, което трябва да разберем е, ти искаш ли това нещо да се случи? Ти искаш ли Господ да те промени и да те направи друг човек? Защото ти не можеш сам да ги направиш тези неща. Трябва той да те промени. Въпросът е, че той няма да го направи, ако ти не искаш. Вижте, в Откровение, защото почетеме няколко пасажа от Откровение, там се говори за една нова песен. Има една нова заповед, има една нова песен. В Откровение 5 глава, 9 до 10 стих, пише така. И пеят нова песен, думайки, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племя, език, люде и народ. И направил си ги на нашия Бог царство и свещеници, и те царуват на земята. Те пеят нова песен, те пеят на Исус. И тая песен се пее за това, което той е направил, за това, че той е достоен. Никой не се намери достоен да вземе книгата и да разпечата печатите. И трябва да ви кажа, че това достоинство тук в цитата, който съм сложил, не си личи добре, обаче в текста, като четете внимателно, ще видите, че никой не се намери способен да вземе книгата и да разпечата печатите. Тук тия неща в Откровение, ако гледате там Avengers, тия съвременните филми за някакви супергерои, има страшно много неща, които са взети от... Идеите са взети от тия текстове, защото сега няма да коментирам конкретни филми, които аз съм гледал, нали? Обаче всъщност някакси има някаква сила, която ти не можеш. Не може всеки да я притежава. Не може ти трябва някакво особено качество да имаш, за да можеш да я придобиеш. И тук е така. Някой трябва да има някакво особено качество, за да може да вземе книгите и да разпечата печатите. И той, който има това качество, Исус, той го има това качество, защото е направил нещо. Защото е дал живота си за нас. И тази механика, тази схема, Господ иска да я приложи в моя и в твоя живот. Той казва така: твоята сила не зависи от това колко можеш да направиш ти или колко се упражняваш. Твоята сила не зависи от това. Твоята сила зависи само от това колко сила аз ще ти дам. Жалко. Добре, хубаво. Обаче, колко сила ще ми дадеш, Господи? И Господ ти казва, виж сега. Колкото повече пренебрегваш себе си и се научиш да обичаш, толкова повече сила ще ти дам. Исус се отрече напълно от себе си. Изпълни волята на Бога до край. И получи всичката сила. Получи всичката слава. Нали? Това е новата песен, която пее. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печати, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племя, език, люди и народ. Тоест, той е загубил собствения си живот, за да изкупи за Бога човеци. За да ни изкупи нас. Нали? Това е, което Господ заповядва. Той заповядва на цялата вселена да следва Исус. Да внимава в това, което Исус прави и да го прави същото. Само ние можем да го правим, защото камъните не могат, но хората могат. Те са направени по Божия образ и подобие. Те имат правото да ги правят. Дадена им е възможност да го правят. Въпросът е дали го правят. В 14 глава, 3 стих пише: и пееха като че ли нова песен пред престола и четирите живи същества и старците. И никой не можеше да научи песента, освен 144 хиляди, които бяха изкупени от земята. Виждате ли как има... Само те могат да я пеят тая песен. Други не могат. Друг не може да я научи тая песен. Само ти може да научиш. Как може да научиш? Само ти, който си дал на Бог да влезе в тебе и да те промени, можеш да правиш това, което Бог иска от тебе. Да изпълняваш тази нова заповед. И тя прилича в духовния свят, тя прилича на песен. Тя е нещо, което слави Бога. Защо Господ иска ни да имаме любов помежду си? За Негова слава. За да може хората да прославят Бога. А в 15 глава, 3 и 4 стих пише: и пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето, казвайки: велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, да го прослави, защото само Ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби. Сега, твои праведни съдби, трябва да ви кажа, в Откровение те са много страшни. Праведните съдби на Бога предизвикват страшно много страх и и разрушения. Нали? Той наказва онези, които са с надигнато сърце, които не му се покоряват, които търсят своята си воля, а не искат да се научат да обичат. И Господ ги наказва. Обаче, едно от нещата, които се изявява на целия свят и в което света познава Бога и вижда, че Той е над всичко, нали, че неговите мисли не са като нашите мисли, че това, което Той прави, всъщност е много по-славно от всичко останало, което някой друг някога е правил. И това е защото Господ казва: аз съм ви създал, за да показвате любов един към друг. Защото аз съм любов и чрез тази любов света съществува. Вие може да не може да го разбирате сега това нещо. Обаче всъщност света, който аз създавам, е основан на моята слава, която е в любовта. Бог е любов. И така. И така, всички ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото се явиха твоите праведни съдби. И всички ще разберат, че любовта изпълнява целия закон. Че само оня, който обича и който е способен да загуби живота си заради другите, само той е праведен. Че няма друга правда, която може да придобиеш. Освен оная, която идва от този, който даде живота си за другите. По това ще ви познаят, че сте негови ученици. В Езекиил 11 глава, 17 от 20 стих. Господ говори на Езекиил и говори за евреите, говори за Израил. И казва: затова речи, така казва Господ Йова, ще ви събера от народите, ще ви прибера от страните, където сте разпръснати. И ще ви дам Израилевата земя, и като дойдат там, ще махнат от нея всичките гнусоти и всичките им мерзости. Тоест, те ще се върнат в еврейската земя и ще махнат всичката гордост на Израел и на другите народи. Всичко, което те имат. Как си бе, Елена? И казва: аз ще им дам едно сърце и ще вложа вътре във вас нов дух. Има на друго място, където той казва: ще им дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре в тях. И там се цитира, се повтаря се пазажа, но тук е казано малко по-различно. И аз ще им дам едно сърце. Какво означава едно сърце? Сега някой може да го изтълкува, че означава, че всички дете ще имат едно сърце. Нали, ще бъдат единомислени, ще така. Може и така, но тук това е едно сърце. Има други места, където той казва с раздвоено сърце. В смисъл, ти повече няма да се колебаеш между две мнения. Няма да търсиш и едното и другото. Ще имаш едно сърце. Ще имаш едно сърце за Бога. Това е смисъл на това едно. Аз ще ви дам едно сърце. Защото на другото място просто е ново сърце. Разбирате? Просто за да може да има, да се съпоставя един стих с другия, това е едно сърце. Всъщност новото сърце, което Господ ти дава, е сърце, което ти вече не се колебаеш между Божията воля и твоята воля. Вече е само Божията воля. И ще вложа вътре във вас нов дух. Ще вложа вътре във вас този новия дух, тази нова заповед, тази нова песен, която при това не са можели да я пеят, която при това не са я имали. Нали, казва, това, когато Исус казва: онзи, който вярва в мене, потоци от жива вода ще потекат от отровата му. Това и го пояснява. А това каза за духа, който още не беше даден. Нали, още не беше даден. И фактически ти четеш нататък и става ясно, че той говори за духа, който бива даден на Петдесетница. Всъщност на Петдесетница, когато се излива духа, тогава Господ въвежда тази нова песен, тази нова заповед в света и прави човека способен да върши Божията воля. И ще вложа вътре във вас нов дух, и като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам меко сърце. Това превод е крехко сърце. Как си бе?
Добре.
И сега само избързам и ще помолим за теб. За да ходят в повеленията ми и да пазят наредбите ми и да ги вършат. И те ще бъдат мои люди и аз ще бъда техен Бог. И това той ще го направи с хора, които не го вършат волята, не ходят по неговите наредби. И не, той ги, те се наричат с негово име, обаче те не го взимат за свой Бог. Непрекъснато ходят са други богове. Той ще ги вземе тези и ще ги направи други хора. Колко повече тебе. В Евреи 2 глава 14-15 казвайте, и понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола, и да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Вижте, аз знам, че тия думи, като ги казвам, нали, че ти трябва да си способен да дадеш живота си, аз знам, че това не е нещо, което... А, давай ще го направим утре. Само да си нагласиме графика и започвам. Има нещо, което трябва да се случи с тебе. Нещо трябва да се промени драстично в живота, за да можеш да станеш способен да го правиш. Аз го знам това нещо, нали? Едно от основните неща, които ни притесняват нас, през целия ни живот. Това е, че той живот, той си отива. Днешния ден заминава и повече не можеш да го върнеш. Каквото си направил, направо. Следващия ден ще направиш нещо друго. Обаче този е заминал. И така следващия, и така следващия. И в един момент ти знаеш, че накрая целият ти живот ще мине. И преди да срещнеш Исус, ти нямаш идея за следващия. Никой не ти гарантира нищо. Какво става след смъртта? Единствен Исус ти гарантира. Единствен Исус казва, никой не се е върнал от мъртвите. Да, така казват. Ама казват и друго, че един се върна. Един се върна. Боже, ни тия, дето не са видяли и са повярвали. Един се върна. Когато Исус се яви на Йоан в Откровение, на едно от местата той казва, аз бях мъртъв и оживях. И Йоан знае кой е той, дето е бил мъртъв и оживял. Не? И ние трябва да знаем. И така, той идва при тебе днес и така, виж какво, трябва да ми вярваш. Ти каже, а, хубаво, да, добре, ще вярвам. Ама не, ти трябва да вярваш, че аз съм възкръснал от мъртвите. И че ако аз съм възкръснал от мъртвите, можеш и ти да възкръснеш с мене. Ама защо? Не може ли така по-леко да вярваме? Ами не, защото трябва да няма страх от смъртта. А как ще нямаш страх от смъртта, ако не вярваш, че ще възкръснеш след това? Нали, елементарна е логиката. Исус не идва при разни философии. Нали? Той идва при обикновените хора. Им казва, вижте, аз победих смъртта. Вие какво ще направите с това? Аз искам да сте с мене завинаги. Да не умирате. И човек разбира, че всъщност той е прав да очаква от тебе да нямаш проблем да си загубиш живота, защото той ти дава живот изобилно. Неговия живот няма да свърши. Ама, ти вярваш ли в тия неща?
Е, това е зор.
Какъв зор, бе?
Абе, как? Да се докопаш до тази вяра.
Това е блаженство, ако повярваш.
Добре.
Не, това е... това е основата на всичко.
Ние... Не е лесно.
Съгласен съм, че на обикновения човек в плътта не може да ги разбере тия неща. Аз съм съгласен с това нещо. Обаче, ние не сме плът. Това Исус казва. Вика, живота е повече от тялото. Ние разбираме неща, които не са плъцки. Ние не можем... Нас ни остава просто да изберем. Този живот, който имаме, за какво ни е? За нас ли ни е? Или можем да го изтъргуваме? И да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Вижте, в духа, когато Господ погледне в тебе, той те вижда като един роб, който е поробен от страха от смъртта. От това, че твой живот те е хванал за гушата и скоро ще свършиш. И Господ казва: аз искам това нещо да изчезне като идея. Искам да го променя тотално. Искам този човек да бъде напълно свободен и да не се смущава от нищо. Това е което той иска. Това са неговите мисли. Дето не са като нашите. Така. Ще прочетем още нещо от Откровение. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване, защото не обичаха живота си дотолкова, защото да бягат от смърт. Значи те победиха кого? С вяра. Как го победиха? Чрез кръвта на Агнето. Чрез това, което Исус е направил за тях. И чрез словото на своето свидетелстване. Защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Тези хора пееха новата песен. В Марк 9 глава, Марко 9 глава, 49 стих пише, защото това скоро го дискутирахме това нещо, този стих, защото всеки ще се осоли с огън. Този огън, Йоан Кръстител говори за него. Той казва: аз ви кръщавам с вода. След мене идва един, който е по-голям от мене, който ще ви кръсти с огън. С огън. И затова той казва: всеки ще се осоли с огън. Да, той е Святия Дух, той е огън. Нали, Петдесетница, когато слезе духа, той слезе под формата на огнени езици, и които се станаха над всеки един от апостолите. Нали. Така е. Обаче, има един огън, за който си говорим, и когато го дискутирахме този стих, го коментирахме това нещо, че огън е нещо, което пречиства. Огън е нещо, чрез което се изпитват златото, среброто. Нали. Те се пречистват всъщност. Дали ги има благородните метали, дали ще останат благородни в огъня. Така ти ще останеш ли благороден в огъня? В изпитанието. Или ще се озлобиш? Ще се отчаяш? Господ ни е дал нова заповед. И тая заповед всъщност е една нова сила. В Исус всеки един от нас има сила да бъде нов човек. И това е което Исус очаква от нас. Каже, завършим с Ефесяни 1 глава, 3 до 4 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение. В небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Само да ви кажа, че само в българския превод и в King James пише така, в любов. Другите преводи нещо го извъртат. Но ние започваме с новата заповед на Исус и завършваме с това, че Бог ни е избрал да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Че всъщност тази любов, която ти можеш днеска да проявиш, тя те прави без петно или бръчка пред Бога. Защото ако ти показваш любов без петно или бръчка, ти си без петно или бръчка пред Бога. И ти можеш да я показваш днеска, независимо от това какво си показвал вчера. Защото в Исус има сила да бъдеш такъв. Какво казвате? Амин. 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 Да бъдем такива. Thank you.